เทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25กรกฎาคมพุทธศักราช2506
แห่งรวมน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาล
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนาครับ
ค่ะเราสองคนนะคะก็ทำหน้าที่นำสาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในแวดวงของการศึกษาหรือว่ากว้างออกไปนิดนึงค่ะเรื่องของสังคมแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับมสท.ของเราค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่25กรกฎาคมนะคะ2554วันนี้เป็นรายการสดนะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะร่วมรายการกับเรานะคะแสดงความคิดเห็นติชมหรือว่าเสนอแนะอะไรเนี่ยก็เชิญได้นะคะที่เบอร์025034156ค่ะ
ครับและที่เบอร์025047355นะครับขณะที่กำลังออกอากาศอยู่นะครับซึ่งยังคงสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับช่วงที่1ครับช่วงเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลช่วงที่2ช่วงศีลธรรมนำจิตใจช่วงที่3สร้างนิสัยแบบพอเพียงนะครับสำหรับช่วงนี้ฟังสาระน่าสนใจสักสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะแหล่งความรู้ไร้ขีดจำกัดค่ะเปิดรับผู้ที่ต้องการเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะช่วงนี้ก็เปิดขายใบสมัครอยู่นะคะตลอดทั้งปีค่ะเชิญมาเป็นสมาชิกของเขียวทองได้นะคะคุณทัชชัยคะช่วงแรกวันนี้เรามีข่าวสารรอบรั้วเขียวทองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะที่จะจัดการแสดงดนตรีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะคะเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบนะคะซึ่งจะตรงกับวันที่5ธันวาคม2554นี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็จะทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษานะคะโดยทางมหาวิทยาลัยนั้นก็จะมีการแสดงนะคะมีการนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะบทเพลงยอดนิยมแล้วก็สารคดีเทิดพระเกียรติด้านดนตรีและมีนิทรรศการพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีด้วยนะคะเราจะจัดกันในวันที่7กันยายน2554นะคะตั้งแต่6โมงเย็น ไปจนกระทั่งถึง3ทุ่มโดยประมาณนะคะจัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจัดที่ห้องพระปกเกล้าซึ่งเป็นห้องเล็กๆนะคะห้องย่อยอยู่ในอาคารอเนกนิทัศน์ค่ะ
ครับผมพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องนะครับทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีพระราชนิพนธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสานทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เองรวมทั้งเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆอย่างแท้จริงสมกับที่ประสบนิกรชาวไทยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามว่าอัครศิลปินนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงเมื่อมีพระชนพรรษาได้18พรรษาในปีพุทธศักราช2498ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแสงเทียนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกครับและจนถึงปัจจุบันมีเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น48เพลงทุกเพลงล้วนมีแต่ทํานองไพเราะประทับใจผู้ฟังสอดคล้องกับเนื้อร้องซึ่งมีคตินานับประการและเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุขก็พระราชทานเพลงปลุกใจเพื่อเป็นกำลังใจแก่ข้าราชการทหารพลเรือนและประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติมิให้เกิดความย่อท้อในการทำความดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ต่อตนเองและต่อสังคมนะครับทรงตั้งสถานีวิทยุอส.ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2495เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความบันเทิงสาระประโยชน์และข่าวสารต่างๆแก่ประชาชนต่อมาได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักดนตรีหนุ่มๆมาเล่นปนกับรุ่นลายคลามซึ่งเล่นดนตรีไทยไม่ค่อยไหวตามอายุด้วยเหตุนี้จึงเกิดวงดนตรีอสวันศุกร์ขึ้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กับนิสิตนักศึกษาโดยเสด็จไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งเป็นสื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานาประเทศได้อย่างแน่นแฟนอย่างยิ่งครับเช่นเมื่อครั้งเสด็จเยือนกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียซึ่งมีชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของนักดนตรีที่สำคัญและคีตกวีเอกของโลกได้ยกย่องพระปรีชาสามารถด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะคือเมื่อครั้งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนประเทศสาธารณรัฐออสเตรียอย่างเป็นทางการครับ
ค่ะนอกจากจะทรงพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์เพลงแล้วก็ทรงดนตรีแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนครูใหญ่นะคะทรงสอนดนตรีแก่แพทย์นะคะผู้ที่อยู่รอบๆ อยู่ที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นราชองครักษ์หรือข้าราชบริพารนะคะที่รับใช้อยู่นะคะสามารถที่จะทำให้รอบๆท่านนะครับข้าราชบริพารนั้นสามารถเล่นดนตรีในโอกาสพิเศษต่างๆได้นะคะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานวงดนตรีนะคะแล้วใช้ชื่อว่าวงสหายพัฒนานะคะทางด้านดนตรีไทยนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าวิชาดนตรีไทยเป็นศิลปะที่สำคัญของชาตินะคะสมควรที่จะได้มีการรวบรวมเพลงไทยเดิมต่างๆไว้นะคะมิให้เกิดการสูญหายหรือว่าเกิดการผิดเพี้ยนเกิดการผันแปรไปจากเดิมนะคะโดยได้มีการบันทึกโน้ตเพลงไว้ให้ถูกต้องแล้วก็มีการจัดพิมพ์ขึ้นไว้เป็นหลักฐานค่ะเพราะว่าในการบันทึกแนวเพลงเป็นโน้ตสากลแต่เดิมนั้นนะคะยังไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนแล้วก็จัดพิมพ์ให้เป็นการสมบูรณ์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมศิลปากรได้รับเรื่องนี้ไปดำเนินการค่ะพระองค์ทรงสละราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดพิมพ์โน้ตเพลงไทยชุดนี้ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาศิลปะดนตรีไทยนะคะอันสำคัญของชาติไว้ไม่ให้สูญหายค่ะ
ครับนั่นก็เป็นพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ค่ะ
ช่วงนี
้เรา
พักสักครู่ก่อนนะครับ
ค่ะ
Thank you. ชาทุสากลรู้จักปวงชนชาวชาติเชื้อไทย
เกียรติคุณพระเดือนคุ้มเพื่อศักดิ์ศรีวิไลด้วยพระบารมีจอมไทยขอแผ่ลงไปทั่วในสาว
ใต้ฟ้าประชาชีสุขแสงเดือนปีมีความสุขล้นอาพระภูมิพลทั้งที่บันดลสุขลมน้อมใจ
สุขล้นทั้งทั่วดินสถานใกล้ไกลสุขสมทั้งไร้บา
จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงที่ เป็นการแสดงความเทิดทูนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะขอเรียนย้ำว่าวันพุธที่7กันยายนนี้นะคะที่ฉันได้เรียนไปตั้งแต่ต้นรายการว่าขอเชิญมารับชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรตินะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโทรมาได้ค่ะที่เบอร์025047788เพื่อที่จะติดต่อเพื่อขอบัตรหรือว่าสำรองที่นั่งนะคะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันได้เรียนไปว่าห้องพระปกเกล้าอาคารนี้อดีตนิทัศน์บอกว่าเป็นห้องเล็กซึ่งไม่ใช่เป็นห้องใหญ
่
ห้องใหญ่ปกตินั่นแหละค่ะจะมีห้องย่อยอื่นๆห้องสามสอนแต่อันนี้เป็นห้องปกติห้องใหญ่ค่ะห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
ครับผมช่วงนี้ก็กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการครับช่วงศีลธรรมนำจิตใจวันนี้ทางรายการขอนำเสนอสาระวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่29กรกฎาคมของทุกปีครับ
วันศุกร์ที่จะถึงนี
้
นะคะตรงกับวันศุกร์วันที่29กรกฎาคมค่ะสำหรับปีนี้ค่ะ
ครับผมท่านผู้ฟังครับวันภาษาไทยแห่งชาตินี้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบในปีนั้นนะครับจัดขึ้นเป็นเพื่อการเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านภาษาไทยเพื่อกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาองค์กรหน่วยงานต่างๆของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยได้ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยร่วมใจกันใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและรักษาภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติไว้ให้งดงามยั่งยืนตลอดไปโดยกำหนดให้วันที่29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จไปทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับปัญหาการใช้คำไทยเมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2505ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถความสวนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากนะครับคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2542เห็นชอบให้วันดังกล่าวเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอไปท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมซึ่งหลายฝ่ายพากันเป็นห่วงภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยภาษาไทยเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยในหัวข้อปัญหาการใช้ภาษาไทยในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2505ความตอนหนึ่งว่าประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวงแหนประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเองแต่ว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงเขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคงเราโชคดีที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระราชดำรัสในโอกาสนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทยครับ
ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกบางตอนของพระราชดำรัสนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างที่สำคัญออกมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสไว้ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบ้านเมืองนะคะขอให้ร่วมมือช่วยกันรักษามาตรฐานของภาษาไทยไว้ของภาษาไทยไว้ค่ะอย่าให้ทรุดโทรมในด้านการใช้ถ้อยคำหรือคำที่คิดขึ้นใหม่นั้นขอให้พยายามนึกถึงคำเก่าๆในภาษาไทยของเราไว้บ้างคำเก่าๆนี้มีอยู่แล้วขอให้พยายามรักษาไว้แล้วก็ใช้ให้ถูกต้องสำหรับคำที่สร้างขึ้นใหม่ก็ขอให้ช่วยกันคิดให้ดีขออย่าคิดให้ใช้แบบฟุ่มเฟือยนะคะจะคิดก็ขอให้คิดเท่าที่จำเป็นจริงๆความเจริญและความงอกงามของภาษานั้นย่อมมีเป็นของธรรมดาขอให้ช่วยกันระวังรักษาอย่าให้ภาษางอกเป็นเหมือนมะเร็งโรคร้ายนะคะก็จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้นะคะในด้านของการตัดทอนภาษาก็เช่นกันค่ะขอให้ช่วยกันทำด้วยความระมัดระวังค่ะ
ครับไม่เพียงแต่ทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ผู้รู้ผู้เกี่ยวข้องกับภาษาไทยโดยตรงเท่านั้นในวรโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งทำให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้วรโอกาสนี้ในการตักเตือนนิสิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นผู้นำของสังคมในอนาคตให้รู้คุณค่าของภาษาไทยและให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไปทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อภาษาไทยดังคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระคุณเกียรติคุณในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยประจำปีการศึกษา2537ความว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างผู้อุปถัมภ์และผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อภาษาไทยด้วยมีพระราช นิธานแน่วแน่ในการทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในการทำรงรักษาโดยทรงตระหนักว่าภาษาเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติและเป็นรากฐานของสัพพวัฒนธรรมไทย
ค่ะก็เรียกว่าเป็นแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ภาษาไทยว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของคนในชาติค่ะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมทั้งปวงค่ะที่ติดตามตัวของคนเรามาตั้งแต่เกิดพระองค์ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยที่อนุวัตไปนะคะอนุวัตหมายความว่าคือการเปลี่ยนแปลงไปนั่นนะคะพระองค์นั้นก็ได้ทรงรักษาไว้ให้เป็นแบบอย่างของคนไทยทั้งชาตินะคะทรงพระราชนิพนธ์เพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับให้ขวัญกำลังใจนะคะเกี่ยวกับข้าราชการหรือว่าข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนด้วยนะคะเพลงปลุกชัยเพลงให้ขวัญและกำลังใจเพลงที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสถาบันต่างๆอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ก็พระราชทานเพลงไว้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระอัจฉริยภาพเป็นพระปรีชาสามารถของพระองค์โดยแท้นะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปของเพลงหรือว่าภาษาไทยตรงนี้นะคะอย่างฉันได้กับคุณทัชชัยได้เรียนมาตั้งแต่ต้นนะคะเรื่องของเพลงในช่วงแรกพอมาช่วงเรื่องของภาษาไทยพระองค์ก็มีเรียกว่ามีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะคะให้คนไทยทุกคนนั้นช่วยกันอนุรักษ์ไว้กลัวว่าภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาตินั้นโดยเฉพาะประเทศไทยเรานะคะภาษาไทยก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราของคนไทยเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดการสูญหายเกิดการผิดเพี้ยนเกิดการตัดทอนจนกระทั่งเกิดการหายไปนะคะสังคมไทยก็จะไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคนไทยทุกคนช่วยกันนะคะจงช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นภาษาประจำชาติของไทยไว้ค่ะ
ครับในหนังสือภาษาไทยเรานี้มีทำนองนะครับซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้กล่าวว่าภาษาเป็นสื่อเสียงและสื่อสัญลักษณ์ของมนุษยชาติที่เกิดจากการสร้างสรรค์และสั่งสมของบรรพบุรุษสืบทอดสู่ลูกหลานภาษาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งของชาติชาติไทยเป็นชาติที่มีภาษาเป็นของตนเองมาตั้งแต่อดีตกาลบ่งบอกถึงความมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีที่น่าภาคภูมิใจภาษาไทยเป็นภาษาที่มีการจัดวางระเบียบแบบแผนไว้อย่างประณีตบรรจงมีอลังการแห่งศิลปะของการผสมผสานเรียงร้อยถ้อยคำให้เป็นท่วงทำนองที่ไพเราะและเหมาะสมภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือภาษาที่ใช้ในวรรณกรรมจะเห็นว่ามีความไพเราะน่าอ่านน่าฟังยิ่งเพราะเรามีเสียงสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ที่จะทำให้คำมีเสียงและทำนองที่แปลเปลี่ยนไปเรามีการช้อยถ้อยคำคล้องจองมีสัมผัสฟังเมืองเสียงดนตรีเช่นไปลามาไหว้ซับในดินสินในน้ำนอกจากการเรียงร้อยถ้อยคำให้มีสัมผัสคล้องจองแล้วยังมีเนื้อหาการใช้อันแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบต่างๆกันด้วยเช่นเป็นภาษิตสอนใจเตือนสติผู้คนได้แก่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งเป็นปริศนาคำทายเพื่อให้ขบคิดเช่นอะไรเอ่ยเกิดเพราะไฟสลายเพราะลมคำตอบคือควันหรือเป็นร้อยกลองอย่างโครงฉันกาบกลอนก็เป็นภาษากวีที่มีความงดงามไพเราะมากขึ้นไปอีกทำให้เราเห็นว่าทำเราเห็นภาพและเกิดความซาบซึ้งประทับใจเมื่อได้อ่านหรือฟังนะครับนอกจากภาษาไทยอันเป็นภาษากลางที่ใช้อยู่แล้วนะครับเราต้องอย่าลืมว่าภาษาถิ่นของภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางก็เป็นภาษาที่มีคุณค่าต่อเราเช่นกันเพราะนอกจากจะทำให้เราสื่อสารกันด้วยความรู้ความเข้าใจทั้งในการพูดอ่านเขียนในปัจจุบันแล้วยังทำให้เราเข้าใจความหมายของกวีนิพนธ์คำกลอนคำสอนคำศัพท์โบราณเรื่องราวต่างๆของคนในอดีตอันมีผลต่อการศึกษาด้านจริยธรรมวรรณศิลป์และคติชนวิทยาอีกด้วยนะครับอย่างเช่นสุภาษิตนิทานชาดกทั้งที่เป็นมุกปาฐะ คือการบอกเล่าด้วยปากหรือวรรณกรรมที่มีการสอดแทรกคุณธรรมสอนเยาวชนเป็นต้นครับ
ค่ะเรียกว่านั่นก็คือลักษณะของภาษาไทยนะคะความสำคัญเอกลักษณ์ของภาษาไทยเรานะคะช่วงนี้ก่อนที่จะพบกับวิทยากรในรายการในช่วงสุดท้ายนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะเรื่องของภาษาไทยนะคะช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญของเราเป็นครูภาษาไทยนะคะมาร่วมรายการกับเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีครับอาจารย์เทวีวันกาปลุก
เรียนท่านผู้ฟังว่าผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้นะคะอาจารย์เทวีวันการปลูกนะคะอาจารย์ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2553นะคะจากครูรุษภาค่ะอาจารย์นั้นสอนอยู่ที่โรงเรียน
บุญวัฒนา
ค่ะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเรียนถามว่าการที่อาจารย์ได้เป็นครูภาษาไทยดีเด่นนะคะจากครูรุษภาเนี่ยอาจารย์มีผลงานอะไรที่เด่นๆถึงกรรมการตัดสินให้ได้เป็นครูดีเด่นคะอาจารย์คะ
ค่ะถ้าจะถามว่าผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นนะ
คะ
ว่าเป็นผลงานชิ้นใดโดยเฉพาะนี้ก็คงจะไม่สามารถที่ตอบได้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้นะคะก็เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาไทยนะคะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536แล้วก็ได้พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดจนการแสดงเห็นว่าเรามีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาไทยทุกด้านนะคะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างเข้าใจแจ่มแจ้งและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และบุคคลทั่วไปนะคะตลอดจนมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยหรือว่าสื่อการเรียนการสอนโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ถือเป็นแบบอย่างได้ค่ะ
ครับ
แล้วก็จะขอยกตัวอย่างนะคะผลงานที่เสนอเพื่อรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นนะคะ
ครับใช่
ครับเป็นเพียงบางส่วนนะคะก็คือเกี่ยวกับหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดร้อยกรองเสน่ห์เมืองโคราชนะคะซึ่งหนังสือส่งเสริมการอ่านนี้นะคะจะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองทั้งหมดนะคะจะมีจำนวน5เล่มทำไมถึงทำหนังสือส่งเสริมการอ่านนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะแก้ปัญหานักเรียนที่แต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองนะคะซึ่งเป็นไม่เบื่อไม่เมาเลยใช่ไหมเพราะว่าคือพอเด็กเห็นว่าเป็นการแต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองใช่ไหมคะก็จะคิดว่าเป็นเรื่องที
่ yeah.
ยากนะคะ ยากใช่ไหมคะ
เรื่องร้อยกรองอย่างเช่นนะคะกรอน8อย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย
์
กรอน8กรอน6กรอนสุภาพ
ถูกต้องค่ะ
ค่ะเชิญค่ะ
ก็เด็กก็จะบอกว่าเออยากนะคะก็เลยยากแล้วก็คือมีทัศนคติที่ไม่ดีแล้วนะคะไม่อยากที่จะแต่งก็เลยสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนี้ขึ้นมานะคะโดยเนื้อหานี้นะคะก็จะเกี่ยวกับสถานที่สำคัญแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของโคราชถ้าหากว่าเราเขียนให้ดูแล้วนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะเขียนถึงโรงเรียนนะคะโดยเป็นคำประพันธ์5ประเภทนี้นะคะก็จะทำให้เด็กนี้นะคะมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นแล้วก็อยากที่จะเขียนนะคะค่ะสำหรับหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดร้อยกรองเสน่ห์เมืองโคราชนะคะจะมี5เล่มนะคะ
โดย
ตั้งชื่อร้อยเรียงกันทั้ง5เล่มดังนี้นะคะ
ค่ะเช่น
ส่วนน้ำเฉลิมพระเกียรติ
ค่ะส่วนน้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะ
เล่มที่1คือสวนน้ำเฉลิมพระเกียรตินะคะ
เล่มที่2ค่ะอาจารย
์เลียบหาดชมตะวัน
ค่ะเลียบหาดชมตะวัน
ค่ะเล่มที่3แดนสวรรค์เขาใหญ
่อ๋อชื่อคล้องจองกันมากค่ะ
เล่มที่4นะคะสุขใจที่ไสงามและเล่มที่5นามพระราชทานบุญวัฒนาค่ะ
อ๋อค่ะโยงเข้ามาที่ชื่อโรงเรียน
ค่ะแล้วก็ในแต่ละเล่มนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ตอนเหมือนกันนะคะโดยอย่างเช่นเล่มที่1นี้นะคะสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติหรือว่าโคราชเราจะเรียกว่าบุ่งตาหลัวนะคะบุ่งตาหลัวเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาดยานี11นะคะส่วนเล่มที่2คือเลี่ยมหาดชมตะวันนะคะ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่ที่อำเภอเสริงสางนะคะจะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาบฉบัง16ค่ะ
กาบฉบัง16ค่ะ
ค่ะกาบฉบัง16เล่มที่3นะคะแดนสวรรค์เขาใหญ่แต่งด้วยกลอนสุภาพหรือว่ากลอน8นะคะเขาอย่างนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วเล่มที่4นะคะ
สุขใจ
ใจที่ใสงามแต่งด้วยกลอนดอกสร้อยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่พี่นายนะคะค่ะและเล่มสุดท้ายนะคะนามพระราชทานบุญวัฒนาจะแต่งด้วยโครง4สุภาพนะคะก็คือโรงเรียนที่สอนอยู่นี้นะคะก็คือเล่มที่5นะคะ
ครับอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์ได้เอาหนังสือทั้ง5เล่มเข้ามาให้นักเรียนได้ศึกษาดูมีการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนมากไหมครับ
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างน้อยนะคะเขาก็อย่างน้อยเขาต้องมีความศรัทธาในตัวครูผู้สอนก่อนใช่ไหมคะ
ครับ
เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านนี้อาจารย์เป็นคนแต่งเองแล้วก็เรื่องก็เป็นเรื่องที่อยู่ไม่ไกลตัวนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของเราแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนด้วยเมื่อนักเรียนได้เห็นนะคะอย่างเล่มที่เกี่ยวกับโรงเรียนนี้นะคะก็จะบอกตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนะคะโดยมีชื่อตอน5ตอนนะคะนามพระราชทานบุญวัฒนาศูนย์รวมแห่งคลังปัญญาตุ้มกะละเวกวินัยดีวิชาเด่นเกียรติภูมิลูกฟ้าแดงนะคะก็จะกล่าวถึงตั้งแต่ประวัติความเป็นมานะคะว่าใครเป็นคนตั้งชื่อนะคะแล้วก็ตุ้มกะละเวกนี่ก็คือเป็นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนะคะที่มีความร่มเย็นวินัยดีวิชาเด่นนี่ก็คือเป็นคำขวัญประจำโรงเรียนเกียรติภูมิลูกฟ้าแดงก็จะกล่าวถึงศิษย์ทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันที่มีความดีเด่นมีในด้านต่างๆนะคะ
แล้ว
ในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่ม1 2 3 4หรือ5ก็จะกล่าวถึงประวัติที่มาก่อนแล้วก็สิ่งที่ดีๆที่ปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นๆนะคะก็จะทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นมีความรักศรัทธาในตัวครูผู้สอนและจะทำให้เด็กสามารถที่จะแต่งคำประพันธ์นั้นออกมาได้แล้วก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งคำประพันธ์นะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยากและสามารถที่จะทำได้ค่ะ
อาจารย์ขาขอเรียน
อาจารย์ครับนอกจาก นักเรียนจะได้การเรียนรู้ภาษาไทยแล้วนักเรียนก็จะได้รู้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่ต่างๆไปในตัวด้วยสิครับงั้น
ค่ะค่ะใช่ค่ะก็เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จุดเด่นจุดสำคัญที่อยู่ในสถานที่นั้นๆนะคะทำให้พอเราอ่านปั๊บนะคะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็อยากที่จะไปรู้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยค่ะ
คร
ับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นะคะเล่มที่4น่าสนใจมากเลยนะคะสุขใจที่ใสงามอาจารย์ประพันธ์ออกมาในลักษณะของกลอนดอกสร้อย
ใช่ค่ะ
อาจารย์คะกลอนดอกสร้อยพอมันจะมีสัมผัสยังไงอาจารย์ยกตัวอย่างสักวรรคตอนนะคะ
กลอนดอกสร้อยนี้นะคะก็จะเป็นกลอนสุภาพชนิดหนึ่งนะ
คะ
แต่ว่าจะต่างกันที่คำขึ้นต้นกับลงท้ายนะคะส่วนสัมผัสอื่นๆเหมือนกับกลอนสุภาพหรือว่ากลอนแต่ทุกประการนะ
คะ
คือกลอนดอกสร้อยนี้วรรคแรกนะคะคำที่สองจะใช้คำว่าเอ๋ยนะคะแล้วคำสุดท้ายของกลอนดอกสร้อยนี้นะคะในวรรคสุดท้ายจะจบด้วยคำว่าเอ๋ยแต่ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะเล่มที่สี่นะคะสุขใจที่ใสงามสำหรับเล่มนี้นะคะจะแต่งด้วยกลอนดอกสร้อยทั้งหมดจะมีอยู่5ตอนนะคะขอกล่าวถึงชื่อตอนก่อนนะคะเริ่มจากขับขานตำนานใสงามเรื่องนามประเพณีผัดหมี่พี่มายไหว้ปราสาทหินนิราชถิ่นลำน้ำมูลอันนี้คือชื่อตอนนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะกลอนดอกสร้อยนะคะในตอนผัดหมี่พี่ไม้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นที่รู้จักใช่ไหมคะยกตัวอย่างกลอนดอกสร้อยในตอนที่3นะคะผัดหมี่พี่ไม้นะคะหมี่เอ๋ยหมี่พี่ไม้วางเรียงรายจำหน่ายหลายหลากสีนำมาปรุงอาหารรสชาติดีเรียกผัดหมี่พี่ไม้ใครลิ้มลองหอมกระเทียมอีกทั้งหมูชิ้นใหญ่น้ำปลาใส่ลงกระทะผัดแคล่วคล่องจัดใส่จานรับประทานสมใจปองอิ่มเอมท้องอร่อยเด็ดเผ็ดเปรี้ยวเอ่ย
ค่ะก็เรียกว่าเป็นลักษณะของกลอนดอกสร้อย
ครับ
ใช่ค่ะ
ค่ะอยู่ในเล่มที่4ก็คือสุขใจที่ใสงาม
ครับอาจารย์ครับนอกจากหนังสือการอ่านร้อยกลองเสน่ห์เมืองโคราชทั้ง5เล่มแล้วเนี่ยในอนาคตอาจารย์จะมีแผนทำแบบอ่านอย่างนี้อีกไหมครับ
ก็ค่ะคือ คิดไว้แล้วนะคะว
่
าจะทำเกี่ยวกับท้องถิ่นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์ค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทของมสท.อยู่ด้วยนะคะ
ค่ะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์แน่นอนใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะค่ะหลักสูตรและการสอนเพิ่งลงปีแรกนะคะแล้วก็
ปี2554
งานที่ให้ทำเกี่ยวกับการวิจัยนะคะแล้วก็คือคิดไว้แล้วนะคะว่าจะทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบลักษณะคำประพันธ์ไปให้เหมาะสมกับงานที่ทำที่คิดไว้แล้วนะคะก็คือเที่ยวเมืองย่าค่ะ
ครับ
ก็เรียกว่ามสท.ของเราก็มีโอกาสได้มีส่วนช่วยสังคมในการที่จะผลิตนะคะมหาบัณฑิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการของครูนะคะให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูสู่เด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติค่ะมสท.ก็ขอต้อนรับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิตในอนาคตนะคะอาจารย
์
เทวีวันการปลูกนะคะจากโรงเรียนบุญวัฒนาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะคะผู้ซึ่งได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2553จากครุสภาค่ะ
ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับและขอขอบคุณอาจารย์ไว้ท่าอากาศนี้นะครับสว
ั
สด
ี
คร
ับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ
ครับสำหรับทุกฟังนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ
พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ